osebiți, impuneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba și metiți-i în Asia, adică în Asia Mică. Atunci provincia Asia era Asia Mică, de la această Turcia. Asia Mică, Turcia de astăzi, era o zonă numită Asia, zona Efesului, zona de coastă, zona unde acum sunt Marmaris, sunt Cusadasis, sunt ce stațiuni mai sunt unde merg oamenii acolo să stea, Bodrum, zona aceea era numită în vechime Asia. Avea capitala la Efes. Și de acolo toată Asia Mică s-a numit Asia și pe aia toată Asia Mare s-a numit Asia. În funcție de această, pentru că era poartă de intrare a Europei spre marele continent Asia. Pe acolo se mergea. Nu se mergea pe apă, că n-aveai pe unde. Canalul Suez s-a făcut târziu, ca să treci din Marea Roșie, să mergi pe Oceanul Indian și Golful Persic și Oceanul Indian, să mergi pe Asia. Și iar ocolirea Africii a fost târziu, descoperită de portughezi, după 1500, ocolirea dincolo de Africa, capul unei speranțe. Și așa încât mii și mii de ani înainte, dinainte de romani, cei care făceau comerț cu China și cu tot ce înseamnă Asia, cu India, comerțul era prin Asia Mică, adică prin Turcia. Pe deasupra nu se puteau, că erau munții Caucaz și nu se putea trece. Pe deasupra era foarte complicat și erau niște pustiuri și acum, pustiul Kazahstanului, dar cine trecea pe acolo? Și erau niște popoare de care se temeau toți, sălbatice, greu de domolit și mai ales toată zona aceea nordică, lacul Baikal, de la Mongolia, lacul Baikal, Irkutsk, până deasupra Caucazului, peste Kazahstan, era dominată de tătari și de hoardele lor nesfârșite. Ce se cauză pe acolo cu drum de mătase? Și atunci oamenii nu mergeau pe acolo. Nu mergeau pe deasupra munților Caucaz, ci mergeau pe dedesubtul munților Caucaz, unde erau vechile civilizații, adică erau unde erau vechea civilizație persană, iranienii de astăzi, unde fusese Babilonul, Irakul de astăzi, unde fusese asirienii, Siria de astăzi și nordul ei și deci unde erau cât de cât civilizație, se mergea din regat în regat și puteai să ai un drum cât de cât ocrotit din, în fiecare regat era ocrotit de poporul de acolo și de regatul de acolo. Și mai ales că era aproape de India. India era un fel de punct de atracție pentru toate popoarele din Europa, pentru că de acolo veneau milodeniile. Dacă aproape că toată istoria lumii se învârte în jurul milodeniilor. Mâncarea nu are gust fără milodeni. Nu are gust. Carnea nu are gust fără milodeni. Nimic nu are gust fără milodeni. Fără sare, fără piper. Păi piperul ajunsese la un moment dat să se vândă de două ori greutatea în aur. Adică o mână de piper erau 2000 de aur sau cât cântăreau. Atâta de important era piperul. Chiar devenise monedă de schimb. Se făceau așa, se băgau un act prin 10, 15, 20, 30 de semințe de piper și ăla era, cu ăla vindeai să cumpărai vite, porci, ce cumpărai, știți? Adică îți dau 4 deste de piper, de câte 10. Dă-mi un vițel. Și așa se făcea. Adică era foarte important, pentru că ați văzut când ați fost bolnav de COVID. N-are niciun gust gheața fără... Nu mai bine să mănânc, n-ai niciun chef. N-are niciun gust, n-are niciun miros, n-are nimic. Așa a fost pentru Apuseni și pentru toată Europa și pentru tot ce înseamnă lumea civilizată, romană și greacă, lipsit aproape de gustul vieții fără mirodeni. Și mirodenile au fost foarte importante. Mirodenile erau câteva în zona Mediteranei, dar foarte puține. Și marea majoritate, India, Indonezia, sudul Chinei. Și de acolo se aduceau și pentru asta s-au făcut eforturi colosale. Colosale. Și s-au păstrat un drum al mătăsii care venea dinspre sudul Chinei, de unde erau chinezii din partea de nord, erau tot timpul loviți de mongoli, de tătari nebuni și sălbatici pe vremea aceea. Și pentru asta au zidit nu știu câte rânduri de ziduri chinezești. Nu-i numai rândul ăsta care îl știți voi. Mai sunt vreo 5-6, dar toate rămase în paragină. Unii zic că sunt 17-20 de rânduri de asemenea ziduri, care erau disperați cât îi atacau. Și atunci marea civilizație chineză s-a mutat spre sudul Chinei de astăzi. Și de acolo, cumva, se aduceau și mătase și tot felul de alte lucruri pe care le aveau chinezii și indienii după aceea pe drum. Pe drumul acesta cumva era încurajat și întreținut de arabi. Arabii au fost totdeauna niște cărămuși ai pustiurilor. Cum a fost și Mahomet, de fapt. Care cu asta se ocupa Mahomet. Aducea din tămâia, din irodenile, din tot ce venea dinspre India și China, el le lua de la un moment dat, le cumpăra și le ducea mai departe spre Constantinopol. Și Constantinopol și Asia Mică era poartă de deschidere spre Europa. De aceea împăratul Constantin a fost atât de înțelept să pună Constantinopol acolo, pentru că acolo ajungeau drumurile comerciale de peste tot, dinspre Asia, ceea ce era important pentru europeni. Erau milodeniile și acolo ajungeau. Dacă vrei să treci pe uscat, dacă puteau să ajungă la Efes și de acolo le luau corăbile și mergeau peste tot Marea Mediterană. Dacă vrei să continui pe uscat, treceai doar Dardanelele sau Bosforul o barcă sau ce, așa, și continuai pe uscat peste tot Europa. Dar drumul era pe acolo și atunci s-a ajuns să se numească Asia tot continentul ăsta, pentru că mica regiune de vârf a Turciei, Turcia, aici e vârful ei, mica asta regiune se numea Asia. Pe acolo se veneau toate drumurile comerciale. Deci, ce unde mergi? Pe Asia. Adică, spre regiunea aia, ca și cum am zice, nu știu ce să zic. Dacă ar fi... Ce exemplu să dau să nu fie un exemplu prost? Dacă ar fi, să zicem, Rusia, un Eldorado, în care vrem să mergem toți, să vă spunem, ar trebui să trecem prin Basarabia. Unde mergi? Spre Basarabia. Și de acolo treci mai departe, și ar rămâne tot numele întregii Rusii, Basarabia. Așa ar fi, așa s-a întâmplat cu Asia aceea micuță și de acolo toată zona, tot imensul continent din spatele ei, în Asia, după zona aceasta micuță. Dar să știți că de aici a plecat numele Asiei. De aceea se numește Asia Mică. Acum a rămas asta Asia Mică și aia Asia Mare. Ar trebui să fie asta Asia Mare, că de aici a început. Dar... așa s-a întâmplat. Oricum, ei au fost, nu de capul lor au pornit, și Dumnezeu le-a spus în Antiohia, i-a osebit și a zis, trimiteți-mi-l pe Pavel și pe Barnaba să propovedească spre Asia, în Asia, spre zona Asiei. Pentru ei Asia însemna capătul Asiei Mici. Și atunci au plecat înspre, prima dată de la Cipru, după aia au mers înspre centrul Asiei Mici, și urmau să meargă spre Asia. Da, s-au împotmuit, le-a fost greu, au fost alungați din toate părțile, s-au întors înapoi în Antiohia, a fost prima călătorie misionară, sau după aceea a fost tot acel proces îndelungat, discuțiile de la Ierusalim legate de ținerea sau neținerea legii Vechiului Testament, s-au reîntors în Antiohia biruitori, că din Vechiul Testament nu se mai ține decât foarte puțin, și nu se mai trebuie făcute circumcizia și toate celelalte. Și lui Pavel, ca urmare a primei călătorii, a zis, noi ar trebui să mergem, la Pavel a venit ideea, ar trebui să mergem iarăși în toate cetățile unde am fost, și am făcut acolo biserici, și am lăsat preoți, și am lăsat episcopi, și să le spunem la oamenii aceia ce s-a hotărât la Ierusalim. Că s-a hotărât că din legea Vechiului Testament să nu se țină nimic decât cele pe care le știi și le-am tot repetat, și că oamenii sunt liberi de acum, nu mai trebuie să țină toate regulile și toate strictețurile evreiești și toate mâncărurile de toate tipurile și ca animale care nu-i voie să le mănânci și cu tot felul de pași sâmbătă și cu tot felul de nu ridica, nu atinge, nu face, nu știu ce, gata, a căzut asta. Și era, ardea inima lui Pavel să le spună oamenilor, adică nu să ducă povara asta grea, mai ales ce e venit între neamuri, să ducă toată povara asta grea. Și a început a doua călătorie misionară în care Sfântul Apostol Pavel n-a mai vrut să meargă cu Ioan Marcu, care îi părăsise. De fapt, să știți că s-au întâmplat mai multe pe care le observăm în epistole și ne dăm seama în epistole. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel, în perioada asta, deci, de ce Pavel a refuzat să mai meargă cu Ioan Marcu și până la s-a separat și de Barnaba, și a mers cu Sila, atât cu nenea Sila, cu apostolul Sila. Nu a mers cu Sila. Așa. De ce? De ce? Nu numai pentru că avea o neîncredere funciară în Ioan Marcu, care, adică Marcu, evanghelistul, care în prima călătorie misionară a cam fugit după Cipru după ce s-au întors pe continent și continuau să meargă spre Asia, așa cum îi îndemnase Duhul Sfânt, Marcu a fugit la Ierusalim. Și a fost foarte supărat Sfântul Apostol Pavel, spune. Adică te lasă la greu, când e greu, când e de făcut ceva, Dumnezeu, nu poți să spui încrederea în omul ăsta, că pa, a fugit. A abandonat. Și când a fost să pornească a doua credere misionară, Barnaba, și-a adus iar nepotul și a zis, îl luăm acum, eu am încredere, el se va schimba. Hai că e bine, Pavel a zis, nu-l mai luăm. Și pentru asta s-au separat, Barnaba cu Ioan Marcu au plecat spre Cipru din nou și Pavel cu Sila, cu acest apostol din Ierusalim, au plecat, care de fapt venise din Ierusalim să dovedească că așa au hotărât la Ierusalim, cum să se țină, cum să nu se țină legea, adică el era foarte important. El trebuia să meargă pe fiecare comunitate nouă, să spună tuturor, uitați, și am hotărât la Ierusalim, eu sunt reprezentantul bisericii Ierusalimului. Și să spună acolo ce au hotărât ei. Și Pavel cu Sila pleacă spre vechile cetăți de pe unde fusese din Asia Mică. Și, de fapt, aici vreau să vă spun, de fapt, lucrurile sunt puțin mai complicate. Într-una dintre scrisorile Sfântului Apostol Pavel, și nu intrăm în detalii, ca să nu vă spun, că scrisoarele și care le aveți treptele între noi. Nu. Într-una dintre scrisorile Sfântului Apostol Pavel, el mărturisește de o dispută pe care el a avut-o cu Sfântul Apostol Petru în Antiohia. Deci se pare că după ce Pavel s-a întors cu Barnaba în Antiohia și erau fericiți și vorbeau și se sfătuiau și intrau biserica și mărturiseau tuturor ce multe minuni a făcut Dumnezeu cu ei acolo, cât a fost acolo, Petru a venit în Antiohia și zice Pavel. Și când a fost Petru la noi în Antiohia atunci, după prima călătorie misionară, zice, a stat și a mâncat de toate cu cei veniți dintre neamuri. Deci erau creștini în Antiohia veniți dintre neamuri, nu dintre iudei. Și care mâncau de toate, porc, ce nu mănâncă evrei. Care beau vin, făceau tot felul de lucruri care erau normale pentru creștinii actuali. Pentru iudei erau interzis, nevoie. Și zice, cât a fost Pavel la noi, Petru la noi, a mâncat cu creștinii toți, la masă, de toate, n-a ținut nici o rânduială iudaică. Și zice, și când a venit Iacov, ruda Domnului, mai mare din Ierusalim, dintr-o dată Petru cumva, dar n-a venit singur Iacov, că a venit cu mai mulți de la Ierusalim, toți niște fășmândăi, niște ultra-ortodoxi de aia, ultra, cum sunt acum evrei ultra-ortodoxi, probabil că niște farisei, cărturari de ăștia convertiți la ortodoxie, convertiți la credința creștină, dar care țineau legile vechi, testament, cu multă acrivie, în continuare, deși credeam în Hristos, când au venit aceștia în Ierusalim, Petru a cotit-o puțin și a început să nu mai mănânce la mese cu ăștia care erau dintre neamuri, ci să vină să țină numai cu regulile evreilor, cu nu știu ce, împreună cu ăștia veniți de Ierusalim. Și Pavel a fost foarte mâhnit. Adică, cum? Adică, frate, când nu erai aici, când ăștia nu erau aici, tu mâncai obișnuit cu noi, cu toți la masă și eram toți normali, la cap și așa, și acum ai luat-o iară cu iudaismul, adică numai de fața lui Iacov și a ăstora cu cum se vede aia, nu știu cum, perciuni lungi și a fost supărat și el zice în scrisoarea aia și l-a mostrat de față pe Petru, dar asta ce curajul era Pavel. S-a dus și a zis, cum e Petre mai, adică tu care stăteai cu noi la masă și asta de față cu toți, hășmândăi aia, păi cum, tu ai mâncat de acum și acum faci pe mironosiți aici la masă numai cu iudei și mănânci numai mâncare cu șer și nu știu ce și ușă. Și zice, și Barnaba o luase și el, zice Pavel, și Barnaba o luase și el după Pavel. Înțelegeți? E, și Barnaba atât de înspăimântat a fost de ăștia care veniți la acolo cu gen diplomat, chestii, cum știu ce. Bine, nu, eu glumesc acum, în sensul plin de legea Vechiului Testament. Încât și Barnaba s-ar face să ne supărăm, să mâncăm, să ținem cu șer, să facem tot felul. Și Pavel zice, până și Barnaba, adică fratele lui, cu care fusese în închisori, peste tot. În prima călătorie misionară, se intimidase și începuse și el să țină niște legi de aici, de acolo. Și a zis, atunci am ieșit în față și pe față le-am spus, nu vă e rușine și de celelalte. Adică, era foarte dur, Pavel, așa că era omul dreptății, omul clarității. Deci dacă nu, cum, ce-i cu prefăcătoria asta? Și de aici este că între el și Barnaba, după aceea ei au plecat la Ierusalim și acolo s-au lovit lucrurile complet, Petru chiar a văzut că ați văzut că acolo la Ierusalim a avut curaj și a vorbit el și a zis, fraților, trebuie să nu punem pe spinarea creștinilor noi veniți dintre neamuri legile vechilor iudei. Adică Petru n-a rămas, acolo a fost reîmpăcarea completă între Petru și Pavel, pe care o vedem noi în icoane, că ei se îmbrățișează. Adică acolo la Ierusalim, cuvântul lui Petru în fața bisericii Ierusalimului a fost, cum să zic, de un mare ajutor, fără de care nu știu dacă izbutea să biruiască învățătura cea adevărată. Adică Petru nu era oricine, adică era un stâlp apostolilor. Și când el s-a ridicat și a zis, uite așa, și Dumnezeu m-a mărturisit, că așa trebuie să facem, că nu trebuie să le punem povara asta pe umele la creștinii, pe dintre neamuri și pe aici și pe dincolo, și a povestit tot și acolo, și chiar l-a introdus pe Pavel să spună și la Barnaba, spuneți ce ați pățit, ce ați trăit voi între Finasia și cum a făcut Dumnezeu minuni cu oamenii ăștia dintre neamuri. Deci acolo s-a reîmpăcat Pavel cu Petru așa de plin. Dar se pare că o ruptură a păruse între Petru și Barnaba încă din Antiohia, când Barnaba a fost și el departe cu... Și mai ales că Ioan Marcu era nepotul Barnaba. Probabil că și Ioan Marcu fusese și el mai iudaizant acolo cu, că nu o să fie contra unchiului său. Și toate astea probabil că au produs o ruptură în inima lui Pavel, așa, și o neîncredere față de, și de față de Barnaba într-o anumită măsură, și față de Ioan Marcu. Și așa că ruptura asta, că ei au luat unii, el cu Sila, în Asia Mică și Barnaba și Marcu în Cipru, asta avea și alte motive, nu numai că Ioan Marcu era băiat nehotărât și cofugit și că nu era numai atât. Adică să nu ne închipuim lucrurile la un nivel ăsta așa de superficial. Lucrurile au fost mai complicate. Într-un fel îl înțeleg pe Sfântul Apostol Pavel, într-un fel îl înțeleg și pe Sfântul Apostol Barnaba, îl înțeleg și pe Sfântul Apostol Petru. De multe ori suntem în felul acesta. Vedeți că noi avem impresia că Sfinții, după ce devin Sfinți sau când au, nu mai greșesc, nu mai nimic, totul e perfect, nicio greșeală. Nu e adevărat. Uite, Petru a avut într-o anumită măsură greșeală. Nu știu dacă putem să numim greșeală. Poate că era bună, o bună, da. Ba da, ba da. Avea un fel de... Nu știu dacă putem spune că Petru a greșit. Probabil că Petru avea această înțelepciune. Da, probabil că Petru îi cunoaștea pe ăștia hajmandăi din el, cât de dur sunt și a vrut să mănânce cu ei, să fie pace, să... Știți cum, de multe ori, mai ales mamele în familie au poziția asta, săracele. Când e cu copilul, te înțelegi, mă, copile, când e cu soțul, că sună și tună și pulbere, da, mai dreptate, și ai putea să le faci praș cu lor, să zici, a, prefăcut-o și nu știu ce, dar de fapt ele sărașe nu știu cum să-i unească pe ea și cum... Și nu putem spune neapărat că Petru a greșit, știți că avea o altă fire, deși și el a fost un om al... Acum merg cu tine și mor, acum nu știu ce, nu știu cum. Adică nu era un om să zici că dădea înapoi și fugea și se ascundea. Dar probabil că asta a fost modul lui de a face legătura și plus că încă nu erau hotărâte lucrurile de plin într-un sinod în care să zici, da, domne, nu trebuie să se țină. Nu erau încă lucrurile clarificate. Și atunci el înțelegea și pe unii și pe alții. Înțelegea și pe ăștia care veneau dintre evrei și vreau să continue în continuare să țină legea, să țină rânduielile. Înțelegea și pe ei doar care... E greu de spus. Pe Pavel, într-adevăr, probabil că avea și nebunia convertitului, adică, dacă nu vreau să-l supăr pe Sfântul Apostol Pavel, dar nu o numesc eu nebunia convertitului, o numește Serafim Rose, care spunea că cei care se convertesc au un fel de nebunia convertitului, care vrea numai alb, curat, pur, nimic, nicio greșeală, știți cum toți care se convertesc, cum e postul? Păi, așa, dacă poți, nu mânca cu ulei. Nu mai mănânc cu ulei niciodată, dar numai în zilele, nu contează, toată ziua, toată viața, nu știu ce, adică chestii extreme de astea. Ar fi bine să mai faci metanii. Metanii toată ziua! Nu știu ce. Adică niște exagerări de tipul ăsta care le au, în general, convertiții și trebuie să treacă ani și ani ca ei să se liniștească, să se calmeze, să domânească o dreaptă măsură, să... Și, de exemplu, și biserica a fost foarte lovită de... Au fost situații foarte urâte care s-au petrecut în biserică din cauza că acești convertiți au ajuns să fie ierarhi, au ajuns să fie în fruntea bisericii și au făcut greșeli, au exagerat enorm. Și au tăiat în carne vie și au rupt biserica în două, pur și simplu. Nu i-au înțeles pe unii, nu i-au înțeles pe alții. Au zis, ori sunteți așa, ori în fundul iadului, ori nu știu ce. Și s-au trezit biserici rupte, pur și simplu, pentru că de multe ori ierarhia sau preoția trebuie să fie să aibă multă îngăduință și înțelegere și față de unii. De exemplu, cum ar fi aici, să zice, cine sunt din partidele ălea și ălea? N-au ce-i căuta în biserica. Și o mare prostie. Că și din partidele acelea care poate că au în Constituția lor un fel de poziție destul de recalcitrată față de biserică, pot să vină oameni care, de fapt, nu gândesc așa și ei poate sunt acolo, poate sunt chiar în funcții destul de mari, dar nu gândesc așa și vor și ei să fie în biserică și tu nu ai dreptul să faci niște rupturi de genul ăsta. În general, rupturile de genul ăsta se produc în biserică din cauza unui fel de a privi lucrurile de tip puritanist. Puritanismul ori alb, ori negru, ori ești alb, ori negru, nu poate să fie nici, nu poate să fie așa cum suntem de obicei gri. Ori alb, ori negru. Ești în fundul iadului. Tu ești bine. Perfect. Adică, nu. Și se pare că, în general, oamenii sunt gri. Adică orice ai face, oricum te-ai învârti, noi gri suntem și nu putem noi să hotărâm cine e bine, cine e rău. Și se poate că această poziție mai aspră a lui Pavel să fie avut această sorginte a convertirii lui. Acum, în același timp, unii dintre noi poate că îl înțeleg mai bine și că aveți firea apropiată cu lui Pavel și ați face și voi la fel. Numai că mi se pare aici că cel care a dus mai departe relația și care a făcut-o să rodească a fost Petru. Că Petru putea să zică, cine ești tu, mă? Nu așa? Măi, ne-i ca nimeni. Că tu nu l-ai cunoscut pe Hristos, mă. Cine ești tu, mă, care vii să-mi spui mie? Și putea și avea tot dreptul și el era verhovnicul apostol, cel mai bătrân, cel mai cu experiență, cel cinstit de toți. Și vă dați seama, și eu pe față, deci iese un ne-i ca nimeni din Antiohia, dintr-o biserică de acolo, unul care nu numai, avea și toți păduchii vechi ai convertise, persecutase de creștini, adică nu era ca și cum, nu știu, este să zicem, asociația deținuților politici, oameni care au stat 17-20 de ani cu pușcării, și este și unul care a fost torționar și la sfârșit, așa, l-a persecutat Ceaușescu puțin așa, și vine ăla și intră și el în asociația din Sfântul și le ține predici la el. Mă, băiatule, mă, ce spui tu mie, mă? Adică, eu am fost acolo cu Hristos până la sfârșit. Tu unde ai fost? Tu ne persecutai, tu umblai după noi, tu acum te-ai trezit și vrei să ne dai și lecții. Deci, Pavel, Petru putea să facă chestia asta și n-a făcut-o. Asta mi se pare extraordinar. Că el a tăcut în Antiohia, probabil că și-a recunoscut. Mie mi se pare printre cele mai curate și înalte forme de recunoaștere a greșelii la Petru. Și atunci când a greșit în grădina în curtea lui Caiafa și a plâns cu amar în următoarea secundă, adică și-a dat seama imediat, nu? A trebuit un proces îndelungat să zică, noi nu puteam altfel, noi era foarte complicată situația. Și Hristos era într-o situație groaznică, adică era bătut, lovit, adică, ce putem să mai crede despre el? Adică nu și-a dat nicio îndreptățire, nu s-a scuzat cu nimic Petru. În clipa următoare a plâns cu amar, adică așa pocăința lui mi se pare dintre cele mai înalte forme pe care le poate... De fapt, n-am cunoscut în Evanghelie o pocăință mai puternică, mai curată decât a lui, a lui Petru. E opusul pocăinței lui Iuda, care n-a avut acest tip de pocăință. El a avut mai mult o mustrare de conștiință, o părere de rău, o pierdere a situației în care era, o pierdere, dar care ducea spre dezamăgire, deznădejde, depresie. Nu avea forma aceasta a lui Petru. Doamne, am greșit. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Adică, o anumită încredere în Dumnezeu, dar și absolută, fără îndreptățire. Fără îndreptățire. Și așa mi se pare și aici Sfântul Apostol Petru, că nu s-a îndreptățit. Că el, care era Sfântul Apostol Petru, în fața ălora, pășmândăilor din el, iertați-mă dacă am început să le zicem așa, dar zicem până astăzi. A ălora bărboșii cu cârlionții, cu nu știu ce, a fost certat acolo de neca în drum cu acul în mână, adică vă dați seama, și că eu în public, în fața tuturor, am ieșit și am zis, cum zicea Zelea Codreanu, că nu ești cinstit să vorbești. i-a zis așa o chestie, dar nu faci bine, ești un mincinos, ești un prefăcut, ca și cum ai spune, ești un vameș, un fariseu, ca un fariseu, viclean. Cum? Atâta timp cât ai mâncat cu noi aici și ai fost, iar când au venit aceștia, îți dai seama că foarte greu să primești cuvântul ăsta. Și nu se aude că Petru ar fi reproșat, și nu numai că n-a reproșat nimic, ci a călătorit cu grupul acesta spre Antiohia, din Antiohia a călătorit cu grupul acesta probabil, sau oricum i-a întâmpinat la Ierusalim, și acolo le-a fost, când a fost sinodul, el le-a fost sprijinul ca să iasă învățătura de credință actuală creștină la liman. Nu a zis, nu, te-am prins acum, Iacove, dă-i, decât dau și eu. Și cine ești tu, mă? Nu știu ce. Și să-l fi... Și cum facem noi? Adică noi transformăm micile noastre certuri, supărările noastre, ura noastră, nemulțumirile noastre, invidiile noastre, le transformăm în principii de viață. Până la urmă, noi alegem calea pe care trebuie să mergem în funcție de, da, mi-a făcut chestia aia, pe de-aia. Nu o să susțin părerea lui. Să susțin părerea mea și lui Iacob, că are credere în mine. Și aproape că adevărul este un rob la noi. Și inima și pornirile ei viscerale sunt cele care stăpânește, și după aceea mintea se supune și ascultă ce zice inima, că să-l urăști pe ăla și să crezi că ăla, că uite, ăla te-a iubit și ăsta te-a urât sau ăla te-a vrut greu și așa. Și mintea urmează și continuă ce zice inima. Adică, în general, la noi, inima este stăpână, inima nebună și fără minte, inima noastră care e numai umor și irascibilități și concupiscențe, și mintea este sluga. Sluga care vine în urmă și e ca și cum ai fi un principe prost, adică un rege prost de tămâie și nu de tămâie, prost tămâie. Și ai un filozof la curte și tu zici, faci gesturi nebunești, exact cum făcea Nero, dați foc la Roma. Ce ziceți? Și toți ăia care erau deștepți, le spune, genial. Cum se vede? Nu e așa că e genial? Genial, toți. Și cântau ode acolo, care erau, în afară de Petronius, care n-a dus să cânte ode la senatorul, unde cei mai deștepți oameni a Imperiului, care n-a dus să-i cânte ode, dar restul toți, da, extraordinar, explicații. De ce am făcut eu asta, dragii mei, de ce am ars Roma? Pentru că și găseau ei explicațiile și dădeau ei. Pentru asta ai făcut un lucru foarte bun, Nero. Bine, perfect. Și așa face mintea noastră. Facem prostii, alegem o chestie, sărim peste cal și după aia mi se spune zice minții, găsește-mi o explicație. Adică facem o prostie, nu știu, renunțăm la facultate, ne ducem la alta, facem toate prostiile din lume. Și zice, nu, acum și conștiința și rudele și toate, de ce? Și mintea începe să fie ca o slugă să zică, pentru că nu știu ce și nu știu cum și zici, bine, mai aduce ceva, niște informații mai serioase, nu? Și aia vine și mai studiază mintea, mai spune sus în jos, găsește propte, nu știu ce și ce. Am găsit, pentru ce ai făcut asta? Pentru ca să nu știu ce, ca să-ți dovedești că ești pe picioarele tale și ce zici tu, aia e. Și dacă vrei tu așa, așa să fie. Și pentru că părinții te-au obligat una să faci ce vrei și tu nu mai vrei să faci, să faci ce vrea ei. Nu mai vrei să faci. Bine, te apuci și mărturisești ce-ți vine de mintea. Dar la Pavel, la Petru n-a fost așa. Și mintea aceea curată, care înțelegea și cunoștea adevărul, a putut trece peste toate orgolile și invidiile și geloziile lui și resentimentul ăla al durerii, batjocurii pe care a simțit-o acolo în Antiohia și a zis, nu, domne, au dreptate. Mare lucru. În funcție de cuvântul lui Petru a terminat totul acolo. Mare lucru. Petru a zis, nu, au dreptate. Și așa, și pe dincolo, și-a explicat tot, și-a ținut cuvântul, și pe alea a dat cuvântul lor, adică i-a introdus. Spuneți! Și au început să spună Pavel și Barnaba, ce au trăit ei prin Asia. Și acela a fost biruința. Așa au reușit. Mi se pare extraordinar, Petru. Adică n-are resentiment, pocăință adevărată și fără resentiment. Incredibil. Adică nu întâmplător îl iubea Hristos pe Petru. Nu era așa că, nu știu ce l-a iubit așa. L-a iubit pentru că avea pocăință adevărată și pentru că n-avea resentiment. Adică, și că era omul adevărului, dar până la urmă recunoștea. Întorcându-ne. Deci ăsta a fost, poate, probabil, motivul fundamental al Sfântului Apostol Pavel pentru că s-a rupt de Barnaba și de Marcu. că deja fusese o anumită ruptură atunci, în disputa din Antiohia, înainte de plecarea în a doua călătorie misionară, când și Petru, și Barnaba, probabil că și nepotul său, Ioan Marcu, se piaseră după Iacob și după evreii hășmăndăi din Ierusalim și îl dezamăgiseră pe Pavel, așa, dezamăgit. Dar să nu judecați pe Pavel, că și Pavel a avut întoarceri totale, adică gândiți-vă, el a fost principalul promotor al omorârii lui Ștefan, el a stat lângă hainele celor care dădeau cu pietre și l-omorau, adică îi încuraja și probabil că el era ucigașul spiritual. Exact cum în frații Karamazov, Ivan era ucigașul spiritual și Smerdeacov era doar cel care băgase cuțitul. Sau cum îl omoră, să nu mai țin minte, pe tatăl. Dar Ivan era ucigașul spiritual, era principalul ucigaș pentru că el îl învățase pe Smerdeacov. Nu se mai poate că o să trebuie omorât. Și Smerdeacov a făcut ceea ce Ivan nu mai zicea, dar el s-a ferit, mâinile lui erau curate. Și Smerdeacov a făcut. Ei, așa s-a făcut și aici. Deci trebuie să-l iertăm pe Pavel, pentru că și întoarcerea lui a fost mare, mare, mare. Și cu o râvnă incredibilă, Dumnezeu chiar spune, lasă-l. Deci, într-un fel, când Anania se supără și zice, Doamne, pe ăsta să-l botez, pe ăsta care ne persecuta, Dumnezeu îi spune lui Anania principala calitate a acestui om și zice, lasă-l că el o să sufere multe pentru mine. Adică e ca și cum ar spune, lasă-l, a făcut prostii, dar cât o să facă pentru mine ca răsplată, o să fie mult. Adică el face enorm de mult, cum a și zis, am făcut prostii, am fost ultimul dintre apostoli, am greșit, așa, dar eu și am propovăduit mai mult ca toți la un loc. Adică răscumpăra răul cu binele e o altă cale despre pocăință diferită de a lui Petru, diferită de altora și care ne este deschisă și nouă. Deci și el continuă să spună, nenorocit de mine cel ce vreau să fac bine și fac rău. Și noi suntem la fel, adică vrem să facem bine, dar toată ziua facem rău, gata, m-am putut, nu mai judec pe lute toată ziua. Și ceea ce el reușea să facă nu era să nu mai facă niciun păcat, să nu se mai mânie, să nu mai spună lucruri aspre, ci reușea să facă în schimbul acestor greșeli fapte extraordinar de puternice și de pline de râvnă până la moarte, dacă era nevoie să moară, murea. Adică cred că asta e o șansă și pentru noi să fim asemenea Sfântului Apostol Pavel în măsura noastră. Adică și noi spunem, Doamne, nu pot să mă schimb, eu tot păcatele le fac și poate și mai multe. Deci ce pot să fac? Fă, răscumpără vremea că zilele rele sunt, zice Mântuitorul, zice Sfântul Pavel. Adică zilele rele sunt, fac rău, dar tu răscumpără vremea făcând binele cât poți. Luptă-te, fă binele cât poți. Asta înseamnă răscumpărarea vremii. Asta ce ne dă, ce ne spune Sfântul Apostol Pavel să facem. E un mod de pocăință, e un mod de viețuire în creștinism pe care îl descoperă Sfântul Apostol Pavel. Deci râvna incredibilă de a face binele. Au fost mulți care au fost așa în decursul istoriei. Sfântul Chiril al Alexandrie era un om de o asprime incredibilă și un sfânt mare, mare. Adică e un sfânt care, datorită cuvintelor sale și învățăturilor sale, a fost sinodul 3 și 4 ecumenic. 3 în timpul lui și 4 numai din învățăturile lui a fost biruința în sinodul 4 ecumenic. Datorită învățăturilor lui. Era imens, era o minte extraordinară, așa cum ne prenim din toate cuvintele lui. El a impus-o pe Maica Domnului ca o născătoare de Dumnezeu și că erau mulți care se împotriveau. Mulți, în frunte cu Nestor al Constantinopolului, Nestorii al Constantinopolului. Adică patriarhul Constantinopolului era contra. Și cu toți ai lui acolo, asta însemna o armată de... E ca și cum tu din România... Nu era așa de puțin important Egiptul în vremea, era mai important. Dar tu din România reușești să ții în frâu toată propaganda Twitter, Facebook și nu știu ce. Acum, pe vremea asta, ca să poți sta împotriva propagandei astea, ar trebui să fii de o putere și de o... E așa a făcut Chiril Alexandrie, a reușit să țină în frâu toată propaganda Constantinopolului, greșit atunci, a lui Nestorie, și să impună adevărata învățătură, dar era un om aspru, mânios. Teodoret al Cirului spune, a murit tiranul, și era sfânt și Teodoret al Cirului. Când a murit Chiril, a zis, a murit tiranul. Și zice, vă sfătuiesc ceva, le-a zis la ăia care au rămas în Egipt. Puneți un pietroi cât mai mare pe pământului, nu cumva cei de dincolo să fie speriați că vine acolo, cine știe ce, că faci și acolo să facă scandal și te pună pe tot la rând. Nu cumva cei de dincolo să fie speriați să-l trimeată înapoi și să mai iasă o dată la noi. Puneți bolovan mare. Deci vă dați seama ce om a fost, tiran. Greu. Dar totuși a fost sfânt. Adică avea o pocăință om acesta și atâtea fapte bune făcea. Așa cum Sfântul Ștefan cel Mare a avut greșelile lui, dar făcea atâta bine împotriva faptelor lui rele, se străduia să le acopere să... și se schimbe lustrănia lui. A fost imens, au fost foarte mulți oameni care au făcut așa, înțelegeți? Și care au ajuns la sfințenie. Exact cum, într-un fel, a fost Tâlharul de pe cruce, care și-a făcut nenumărate fapte rele până în momentul ăla, dar și întoarcerea lui a fost totală, probabil. Nu știm ce, de ce Mântuitorul și cum l-a privit de pe cruce, l-a putut să facă asta și să spune, asta e cu mine în rai. Oricum, face parte din aceeași structură de tip a Sfântului Apostol Pavel, a Sfântului Chiril al Alexandriei, a Tâlharului de pe cruce. Astea sunt un prototip așa de oameni. Mai dificili. Am cunoscut oameni de felul ăsta. Am cunoscut oameni care te zminteai de ei, te tratau ca pe un... Făceau cu tine, te ștergeau pe jos și ziceau, omul ăsta nu poate să se mântuiască cu felul lui de a fi. Dar după aceea vedeam la ei o pocăință, cui eu nu aș putea o dobândi în 50 de ani. El o avea în noaptea aceea și în zilele următoare. Și iarăși îl biruia firea. Și iarăși îl biruia firea. Știți, există... Părinții spun că există două părți ale firii căzute. Două părți ale patimilor, de unde pornesc patimile ale sufletului. Două părți ale sufletului. O numeau o parte concupiscentă, tot ce ține de plăceri. Nu pot, domnule, trebuie să mănânc, nu pot, domnule, trebuie să fumez, nu pot, domnule, trebuie să am relații, nu pot, domnule, tot ce ține de plăceri. Și aici, bețivii, desfrânații, fumătorii, jucătorii la nu știu ce, tot felul de mulți, mulți, mulți. Și irascibilii, care ține de mânie, iuțime, asprime, tristețe, care e o altă formă a mâniei, împotriva ta însăți, depresie, pe partea asta de irascibilitate, păcatele irascibilității. Și toți părinții spun că cei care sunt, știți că noi am zice, domnule, ăștia cu patimile sunt, hai de cap, în fundul iadului. Nu, invers. Părinții zic că ăștia au șanse mari să se mântuiască, ăilalți, acolo e problema. Acolo e revolta motivă lui Dumnezeu, împotrivirea, învârtoșarea, tristețea, mâhnirea, răutatea, asprimea. Dar acei oameni au marea șansă singura lor șansă, cei care moștenesc felul ăsta sau dobândesc felul ăsta de a fi, este să încerce să recupereze toate faptele lor rele, ca Pavel, ca Chiril, ca și Tâlharul, prin fapte bune, extraordinare, pe care să se lupte, să-i găsească moartea așa, în luptă. Și părinții spuneau că ăștia la alți, concupiscenții ăștia pătimașii, au șanse mult mai mari de mântuire. Dostoevski știa asta și în Frații Karamazov, nu, în Crimă și Pedeapsă, în familia lui Marmeladov, un beții nenorocit, care tot zicea bea, pentru că sunt trist, pentru că... De ce bei? Pentru că sunt trist. De ce ești? Pentru că beau. Continua la nesfârșit acel cerc vicios. Bea toată ziua. Copiii mureau de foame. El trăia, luau și ultimele urme de bani în familie și o soție tristă, disperată, deznădăjduită, Sonia, fiica lui, Sonia Marmeladova, făcea desfrânare ca să-și țină copiii, frații. Și cu acest om, cu Marmeladova acesta, are un dialog Raskolnikov, personajul principal al fraților a primei și pedepse, și zice, el au băută. La o băută au discuția. Că unde altuna se întâlnește cu lumea mai mare de decât la o băută? Într-un birt și zice, nu te gândești la Dumnezeu? Da, zice, mă gândesc. Dar când va veni sfârșitul, a început Marmeladov să zică. După ce o să intre toți sfinții, toți oamenii mari, toți oamenii importanți, toți nu știu ce, toți care au făcut binele, care nu știu ce, o să zică Dumnezeu, haide și voi, mă, porcilor, la peții. Și ăștia pătimași, toate pătimele, că voi nu v-ați mândrit și n-ați crezut că sunteți vrednici de ceva. Haideți, intrați și voi. Și el zicea, crede asta, nu știu ce. Ei, există foc, da.
La Ce tocmai pentru că ați crezut că nu sunteți vrednici.
Da, pentru că ați crezut că nu sunteți vrednici. Și ei, oamenii ăștia care trăiesc în patimile astea, duceți-vă la unul care joacă toate de dimineață până seara și iar mai câștigă niște bani, iar îi joacă acolo. O să vă spună, sunt ultimul om, omorâți-mă. Adică atâta de disprețuitor de sine este. Un bețiv, la fel. Un fumător, la fel. Orice om care trăiește în patii mari ajunge la... Și zice, nu sunt vrednic. Oricum nu sunt vrednic. Adică nu cereau nimic, nu mai cer nimic. Și Dumnezeu le zice, haideți și voi mă porcilor, că voi nu ați mândrit. Sau că voi n-ați cerut nimic și n-ați crezut că sunteți vrednici. Și într-un fel așa este, asta e învățătura de credință a părinților. Asta nu înseamnă că trebuie să fim niște pătimași cu oricum, se rezolvă. Nu. Dar pentru ceilalți care au partea aceasta irascibilă, a mâniei, a oțime, a asprimii, a răutății, a geloziei, care vine din partea irascibilă, aici e mult mai greu. De aici, acesta e partea din care a căzut și diavolul. Deci, asta e zona. Și singura soluție este, dacă această parte domină, este să faci faptele lui Dumnezeu cât mai mult și să răscumperi la vreme. Deci când îți dă Dumnezeu vremuri bune, să faci binele cât cuprinde, exact ca Pavel, ca să răscumperi răul pe care îl faci când te apuci iar de amblală și faci prostii. Cam asta e învățătura de credința părinților. Asta făcea și Chiril. Vă dați seama, Chiril Alexandriei spunea că a avut o vedenie în care el a fost dintre cei mai importanți care l-au dat jos pe Ioan Gură de Aur. Da jos pe Ioan Gură de Aur. Adică l-a socotit că nu-i vrednic să fie acolo și că nu știu ce și că nu știu cum. Și a participat cu ceilalți, a făcut mișmașul ca să-l dea jos. Da. Și după ce a murit Ioan Gură de Aur, el 6 ani a stat la patria de Constantinopol. Atât a putut, restul, încă 2 ani în exil și s-a terminat. Și după ce a murit Sfântul Ioan Gură de Aur, Chiril Alexandriei, care reușise să se impună numele Născătoare de Dumnezeu, că Maica Dumnezeu se numească Născătoare de Dumnezeu, nu Născătoare de Om, nu Mama lui Iisus, nu Născătoare de Dumnezeu, adică de o importanță fundamentală asta, și a reușit să impună ca acest lucru să se facă la Efes, unde a locuit Maica Domnului, și acolo să fie sinodul, și acolo se hotărască asta. El are o vedenie în care intră într-o biserică și o vede pe Maica Domnului în altar, în spatele Sfintei Mese, și el vine și zice, Maica Domnului, și vrea să intre spre ea și îl vede la dreapta ei pe Sfântul Ioan Gură de Aur și el zice, ăsta! Adică ăsta care murise și acum era lângă Maica Domnului. Și Maica Domnului zicea, zice, trebuie să te împaci cu el și să îți pară rău pentru ce ai făcut și așa. Și el cu greu își trece peste mânia lui și... Deci el era în stare să moară pentru Maica Domnului în orice clipă, dar cu ăsta... Trebuie să nu-i bagi în gât. Și înțelege că a fost o greșeală și se împacă cumva cu el, nu știu cum, în ce chip, oricum, și e primit de Maica Domnului. Deci, despre aceste vreau să vă zic. Acum, cam cât e ceasul?
8:08.
Cam... N-am intrat în subiect. De ce? Pentru că... Care e subiectul pe care o să vă spun acum, nu mai avem timp și intrăm în subiectul pe care l-ați vrea să-l discutăm astăzi. Acela că la versetele 6 și 7 din capitolul 16 așa, că el venind cu Sila, împreună cu apostolul Sila, zice și ei au străbătut Frigia, ar trebui la un moment dat să vă aduc o hartă, să vedeți cum străbat ei Frigia și cum merg. Ei au străbătut Frigia și ținutul Galației, zona în care de astăzi ținutul Galației, și opriți fiind de Duhul Sfânt să propovădească cuvântul în Asia. După Galatia, deci asta e Turcia. Și el vine de aici din Frigia, străbate Galatia, trece de Ankara de astăzi, care se numea atunci Ancira, și era oraș roman, așa, și ajunge la granița Asiei. Aici era Efesul, capătul Asiei Mici, era Efesul, Smirna, Miletu, toate orașele mari. Și el mergea spre orașele alea, acolo erau fundamentale. Și Dumnezeu îl oprește, zice. Și zice, venind în hotarele Asiei, opriți fiind de Duhul Sfânt să provoiască cuvântul în Asia. Au fost opriți de Duhul Sfânt să provoiască cuvântul în Asia. În Asia asta, nu în Asia aia mare, cum o gândim noi. În Asia asta. Și ei se miră și atunci vor să o ia în sus. Știți că deasupra era Misia. Misia, știți unde? Aici e Constantinopolul de astăzi, Istanbulul. Zona dinspre Asia de la Istanbul era Misia, aia e zona Misiei. Și dincolo de Misia, tot deasupra, lângă Marea Neagră, este Bitinia. Astea erau două zone romane vechi și grecești în același timp. Și atunci zice, măi, nu vrea Duhul Sfânt să mergem înainte, o luăm spre nord. O luăm spre Misia și spre Bitinia. Și zice, venind în hotarele Misiei, încercau să meargă în Bitinia. Deci era aici Misia, erau între hotarele Misiei și Bitinia și vreau să ia spre Bitinia. Și zice, iar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Nu i-a lăsat. Și despre asta o să vorbim data viitoare, că nu i-a lăsat să meargă nici în Asia, nici în Bitinia, nici în Misia. Și cum adică nu i-a lăsat Duhul lui Dumnezeu? În ce chip poate nu i-a lăsat? Despre asta o să vorbim. De ce nu i-a lăsat? Care au fi fost motivele? E singurul loc în Scriptură în care se spune că Dumnezeu a oprit o propovăduire undeva. Incredibil. Și o să vorbim de ce. Și imediat după aceea spune că fiind aici, în zona aceasta, fiind speriați, gândiți, de ce nu lasă să mergem nici în Asia, nici în Misia, nici în Bitinia, fiind aici, cumva, cum e aici la noi, la sus, deasupra Dejului, este o zonă unde e și Sălajul, și Maramureșul, și Clujul, sunt mai multe, de acolo poți să iei în toate părțile. Așa era aici unde era el și el se spune acolo și zice, zice că în timp ce se ruga și noaptea i s-a arătat lui Pavel în vedenie, deci nu vis, i s-a arătat lui Pavel în vedenie, un bărbat macedonian care sta rugându-l și zicându-i în Macedonia, vino și ne ajută, treci în Macedonia și vino de ne ajută. Adică au văzut un bărbat macedonian, Macedonia era zonă iliră, adică erau frații tracilor, se îmbrăcau asemănătoare cu tracii și cu dacii. Știți? De asta sunt pline columnele lui Constantin și alte columne cu daci. Noi zicem că cu daci. Dar nu erau neapărat daci, că și tracii erau la fel și ilirii. Deci erau, ăștia erau frați, dar despre asta vin dată viitoare. Ilirii și tracii vin din de aici departe, de la ăsta e Caucazul. Și aici, de deasupra Caucazului, nu spun că de dincolo de Caucaz au trecut și au tot venit din la 2000 de ani înainte de Hristos, tot au venit tracii și ilirii împreună, care erau frați și erau același neam, dar frați. Și s-au așezat în zona Balcanilor și zona României de astăzi, Dacia, iar aici s-au așezat tracii și Bulgaria și Dacia, și s-au împrăștiat până spre Cehia și în zona asta, spre Serbia, zona asta, Croația, Bosnia, s-au așezat ilirii. Deci au fost două popoare mari care s-au arătat aici. Și aceștia se îmbrăcau asemănător. Foarte asemănător. Dacii de astăzi, de-aia pe care vedem pe columne, erau chipul șal tracilor, șal ilirilor. Și probabil că cel care i s-a arătat era așa ca un dac. Că îi recunoșteau. Se pare că erau cunoscuți dacii, tracii, dacii, ilirii, erau cunoscuți ca îmbrăcăminte, ca fel de a fi. De unde l-a recunoscut că i s-a arătat un trac, un ilir, un macedonean? Macedonienii erau iliri. Macedonienii n-au fost greși niciodată. Iliri. I s-a arătat un macedonean și i-a spus, treci în Asia și ajută-ne, treci în Europa și ajută-ne, treci în Macedonia și ajută-ne. Adică i-a dat Dumnezeu semnul unde să meargă. Nu mai rămâne în Asia mică, ci treci direct în Europa și vine în zona Macedoniei de astăzi, adică în zona Macedonia de Nord, Skopje, Macedonia grecească cu Tesalonicu, toată zona aia era Macedonia iliră, dar care vorbea în mare parte acum limba greacă, preluaseră limba greacă, dar erau iliri. Și despre asta o să vorbim, de ce Dumnezeu l-a adunat spre iliri, spre traci, spre daci, spre iliri, pe Sfântul Apostol Pavel și m-aș bucura să vorbim despre asta. Acum întrebările pe care le-a spus. Deși ne-a spus mai de mult că nu este nicio problemă să citim rugăciunea de pe telefon, din păcate s-a constatat că în timp afectează enorm vederea. Mai crești mai sănătos să citim din carte? Da, e mai crești mai sănătos, dar vieții oameni, am văzut că mai citesc aici în biserică și atunci fiind întuneric, trebuie să iei lumânare, trebuie să iei nu știu ce, și foarte complicat, și mai ales dacă e întuneric, și atunci ei preferă telefonul care... Dar am văzut că foarte mulți dintre voi purtați așa o lumină foarte stinsă. Eu nu prea înțeleg chestia asta. Și că mai îmi arătați câteodată, uitați și nu știu ce, și o chestie stinsă, mă rog, este chiorăști. Da, am înțeles că e foarte bine pentru ochi că purtați, faceți așa, și atunci dacă faceți așa, nu cred că e o problemă fundamentală asta. Dar, într-adevăr, dacă folosiți lumină puternică prin biserică și pe acolo numai tot vezi că se schimbă lumină sus și în jos, în sensul că oamenii tot citesc de pe telefoane și sunt lumini puternice, nu cred că e bine să citiți în biserică. și nici acasă și nici, nu știu, dacă atunci chiar că vă strică ochii, nu-i bine deloc. Dacă ați rămas, că nu puteți face caz din prea devreme, că n-ați avut timp să faceți rugăciune de părtășanie și e în timpul trenii și puteți să faceți și luați telefonul și de acolo puteți citi și la o lumină mai stinsă în care să nu deranjeți pe ceilalți. Da, 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 da. Dar să aveți grijă legat de adevăr de asta cu ochii. Să nu ajungeți să fiți miopi sau hipermetropi. Altă întrebare legat de ascultare și cumințenia Rebecăi despre care ne-a vorbit marți, dacă am avut multe ocazii pe care poate ni le-a spus Dumnezeu înainte de a face bine și de a ajuta, iar eu am refuzat din comoditate, ce aș putea face? Să mă încredințez ca apostol, să mă încredințez ca apostolul Petru, să mă încredințez. Cum adică să te încredințezi? Să te încredințezi. Nu prea înțeleg, dar oricum, ce ai putea face? Ai putea face ca de acum înainte să ai grijă și să faci. Dumnezeu ne dă iar noi șanse. Adică nu e o chestie, nu, a fost dus, fusă și sedusă, gata, a trecut baba cu colacii, s-a terminat, rămâi așa și nu. Lucrurile se pot oricând recupera și pe cruce în ultima clipă, cum a făcut Tâlharul și tot mai este un moment de recuperare. Deci, de acum înainte încearcă să faci ce poți să faci. Zice Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea că zilele rele sunt. Adică, fă de acum înainte. Sau zice, cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tină. Adică, noi acum nu mai stăm, că lumea cât i-am ratat. Am ratat. De acum înainte ce fac? Ce este împărăția lui Dumnezeu? Cum o definim? Nu știu dacă poate să fie o definiție. Este locuirea și trăirea împreună și în Iisus Hristos. În Dumnezeu. Împreună cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Există un cuvânt al Sfântului Ioan Gurdea de o frumusețe extraordinară. Dintre cele mai frumoase care au fost scrise vreodată în istorie, în care Sfântul Ioan Gurdea spune că, de fapt, el este mirele care s-a căsătorit cu firea umană, cu omul în sine și firea umană e desfrânată. Și el imaginează întâlnirea aceasta cu firea umană a lui Hristos mirele, care vine să se căsătorească cu firea umană, cu omul. Dar firea umană ajunsese desfrânată. Adică trăise cu tot felul de alții și nu era interesată de Dumnezeu. Exact cum o desfrânată sau o desfrânată trăiește cu cine. Și vine mirele și zice, am venit să te iau. Și a zice, da, înțeleg, dar eu am trăit cu atâția. Nu mai pot eu să mi se șterg. Cum pot eu să mi se șteargă greșelile care le-am făcut, neputințele, prostiile, greșelile? Nu se mai poate. Și Mântuitorul zice, nu, că te voi lua și te voi curăți, că eu sunt tămăduitor și vindecător. Și firea zice, firea umană desfrânată. Dar acolo zice, desfrânata zice, nu zice firea umană, desfrânata zice. Bine, dar eu cred că te voi trăda din nou. Și zice Hristos, nu, atunci te-am lăsat în rai și ai căzut, acum te voi muta în mine și vei trăi în mine, în inima mea și de acolo nu vei mai avea unde să, cum să te, să te fure cineva sau să te ispitească diavolul sau... E foarte frumoasă acest dialog imaginar, dar foarte real, până la urmă, al firii căzute a omului cu care e desfrânată cu Hristos mirele.
Și unde se găsește?
Să vă fac rost de ea și vă aduc. Greșesc dacă în timpul slujbei zic în gând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, Fiinde păcătosul, robul tău, nu greșești. După cuvintele ultimilor părinți Pisihaști și al Sfântului Vasile de la Poiana Mărului citiți, introducerile la cărțile traduse și de el și de ucenicii lui, cărțile marilor Pisihaști, marilor părinți ale Sfântului Vasile de la Poiana Mărului, introducerile lui, pe care le găsiți, căutați-le, introducerile sau scrierile Sfântului Vasile de la Poiana Mărului. Și o să găsiți acele introduceri, care de fapt sunt, ne învață cum să ne rugăm și un ucrainean românizat și trăit la noi. Și care ne spune că da, mai bine pentru cei care nu se pot concentra și cei mai mulți dintre noi nu ne putem concentra, în timpul slujbei să zicem rugăciunea, chiar al liturghiei să zicem rugăciunea inimii, zice el. Și cum să zicem? Cu singurele opriri probabil la Tatăl nostru, la Crez, la Acționa, întinat Maicii Domnului, la Evanghelii, la lucrurile astea importante, știți? Sau și la pogorirea Duhului Sfânt și la Sfânta Darilor, după care iară tu să continui să faci aceasta. Deci nu e o greșeală. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Botezul nu ar trebui să fie o decizie personală, dacă vine în urma credinței în Domnul Iisus Hristos. Ba da. Ba da. Da, nu înțeleg, nu prea înțeleg.
Cine nu știu să...
Da, copiii nu sunt forțați. În sensul că botezul îi se dă ca un... ca un... o șansă imensă unui copil care nu știu dacă va trăi sau va muri sau ce se va întâmpla cu el sau cât va... Și atunci tu, prin mărturia nașilor care mărturisesc pentru el, îi dai șansa aceasta, după care copilul poate alege să, să profite de acest dar și să-l sporească și să-l lucreze sau să nu profite, să nu-l sporească, să nu-l lucreze și să moară în păcatele lui ca orice păgân. Înțelegeți? Deci libertatea rămâne. Deschiderea o face Dumnezeu și deschiderea aceasta n-a inventat-o biserica sau niște creștini prea grijulii. Și ne-a descoperit Mântuitorul în Evanghelia sa atunci când când pentru credința unora Dumnezeu te mântuiește pe alții. Că pentru credința mamei, femeii hanonence, îl vindecă pe fata acesteia care era demonizată. Pentru credința tatălui lunatic, copilul lunatic vindecă pe copil. Pentru credința sutașului vindecă pe copilul sutașului de departe. Și pentru credința celor patru care l-au coborât pe acela, vindecă pe acela. Adică se pare că această mărturisire, deci noi, ortodoxia întreagă, credința creștină merge pe această încredere că credința la unora poate ajuta la vindecarea altora și la... Bineînțeles, ne trecând peste voia lui, că dacă acela nu are și se îndoiește și nu vrea, nu va fi forțat. Sau se va întoarce boala până la urmă. Dar că credința asta și mărturia unora pentru altora, Dumnezeu primește. De aceea noi creștini ortodoxi credem și în mijlocirea pentru cei adormiți. De aceea cei care nu cred în asta și zic, nimic, gata, botezul, numai botezul și conștiință de cauză ăștia n-o să se roage niciodată pentru cei adormiți. Deci, pentru că nu cred că rugăciunea ta mai poate trece peste moarte și ajuta pe acela. Zice, gata, tu personal sau altceva, nimic. Știți? E aceeași gândire care merge de jos până sus. Ori asta e transformarea lui Dumnezeu cel milostiv într-un Dumnezeu al asprimii și al literei și al adică care e stăpânit, el nu poate mila lui, el are milă, dar nu poate mila lui lucra pentru că el trebuie să facă dreptate. Pare rău, asta este mila, e suspendată. Dragostea lui suspendată nu poate face nimic pentru că dreptate trebuie să fie, să primeze. Asta e o greșeală. Nu este așa. Și acum, vineri 11 noiembrie, asta înseamnă vinerea viitoare, nu vinerea asta, vinerea viitoare, la cinema Florin Piersic, de la ora 7 seara, va avea loc proiecția unui film pro-viață, adică a fundației sau asociației pro-viață.
Life Co. Zicam asociație.
Cum?
Life Co. Zicam.
Life Co. Atunci nu Pro-Vita. O asociație pro-Vita, pro-viață, premiat la nivel internațional. Filmul se numește Anul Pierdut, 1986. E vorba despre Cernobâl. În 1986, la Cernobâl, s-a întâmplat și s-a întâmplat. Istoria acestui film nu se învârte în jurul Cernobâlului în sine, ci se învârte în jurul unei fete care rămâne însărcinată tocmai în timpul acela când a fost explozia de la Cernobâl și este iradiată puternic, este obligată, forțată, convinsă de tot să avorteze, nu mai știu dacă avortează sau nu mai știu, și după aceea procesul de conștiință și mustrarea ei și tot ce s-a întâmplat după aceea, după ce a făcut acest lucru, pe care nu vrea să-l facă, biletul este 25 de lei și poate fi achiziționat de la cinema sau de pe nu știu cum, lifefall.ro, caravana. Chestii de astea complicate. Acolo această asociație m-a chemat și pe mine să vorbesc ceva după filmul acesta. O să mai fie și o doamnă doctor, nu?
Da, și actrița din film.
Și actrița din film. Și nici nu știu ce o să vorbesc, dar o să mă străduiesc să vorbesc ceva. Am văzut afișul cu chipul nostru și m-am spăimântat. I-a lăsat atunci cu multă liniște. Da, cum să nu? Că na, așa, la sfârșit de film, ieși acolo și dragii mei, ce frumos a fost. Na. Dacă vede afiș cu tine, și are și un titlu conferința.
Despre libertate.
Despre libertate? Dar eu nu cred, eu trebuie să vorbesc cu acești oameni, să-i întreb. Chiar trebuie așa o chestie de o oră. Eu cred că o chestie de 20 de minute ar fi destul după un film așa, nu? Să fi chisiți oamenii, ce se mai ții acolo? Țin minte și acum, când am mers, eram primul an la filozofie și... Dacă ați ști atunci, nu exista unde stăteam, chiar am pus acum din cămine, stăteam la cămine un observator și... Nu mă puteți imagina, deci acum sunt hotel de lux de 5 stele față de ce era atunci. Atunci intrai în cameră, nu era nici bec, nu era nici priză, nu era nimic vrea să-ți aduci priză, să o montezi. Da? Că erau toate smulse. Patul era, ce vedeți voi, aruncate așa, din ele așa, nu știu cum se zica, la spitalele nebuni. Numai niște arcuri așa, pe care trebuia să pui ceva ca să, și care se lăsau așa, ca niște coveți. Și trebuia să aduci un... Și părinții mei nu prea știu să lăsărace ce găsesc eu acolo. Și nu prea aveam bani și... Țin minte, mi-am luat un bec ca să văd ceva, o cană, că n-aveam cu ce bea pe acolo. Și un cuțit. Asta a fost singură și o criză. Și cu asta a fost... am primit toți banii. Nu mai după aia, foame de atât. Următoarea perioadă de care ți era rușine să zici, câte este, nu știu ce aici. Nu, de ce să-i necărești? Și... era urât, era... Deci nu aveai ce să... Trebuia să aduci tu dulap, trebuia să aduci tu o măsuță, ceva. Nu era nimic, era așa ca și cum intrai acolo. Pe jos, linoleu rupt, peste beton care e crăpat. Adică așa era viața destul de... Mai era... Doamne, ce era pe acolo. Nu venea să cred. Am fost de seară pe acolo și cu sfințirile și nu venea să cred ce binele este la, acum la oameni și ce multe au și ce frumos e și foarte frumos. Dar nu știu despre ce vorbeam.
Cred că vreau să spuneți despre protestanți.
Așa, și atunci, în perioada aia, nu exista televizor. Unde? Ce televizor este? Ce să te duci la teatru, că n-aveai bani? Ce să te duci la nu știu ce, că n-aveai nici ce? Ce să te duci la n-aveai? Și atunci erau pe stradă afișe gratis. Veniți la filmul, nu știu care, nu știu cum. Wow, 92. Filmul nu știu care, era după o perioadă de comunism ăla în care nu vedeai nimic, toate ziua. Se vedea noi filmul, erau, țin minte, a fost filmul Misiunea, care a fost foarte frumos, vă îndemn să-l vedeți. Un film catolic, dar foarte frumos, Misiunea, cu Robert De Niro. Și am stat la Misiunea, wow, frumos, frumos. Și la sfârșit, se închide și se închide ușile. Și erau, de fapt, protestanți ăștia, care să discutăm despre film acum. Să facem bun să fugim, Domnul să fugim. Și aia, nu fugiți, vă rog frumos, stați pe loc. M-am dus la jurnalist, mă duc la toaletă, nu mai pot. Și am fugit. Și fugeau doi tipi după mine. Băiete, primește-te, Hristos, primește-te. Și am fugit. Dar, deci nu o să fie așa. Fug de felul ăsta de a forța oamenii, hai, domne, să stăm la discuții după, ce părere aveți despre nu știu ce. Nu, sper să fie ceva mai reisit așa și mai... Mai ales dacă sunt și actorii, dar mă gândesc că actorii nu sunt români.
Da, filmul este românesc.
Românesc.
Filmul românesc primează.
Bine, atunci, român. Bine. Dacă mai aveți o întrebare. Eu cum mă povestesc astea, scap bunicii aia care vă povestesc de... Când era la 1848. Și cum a venit Revoluția și cu Garibaldi și nu știu ce și nu știu cum. Domnul Leonida. Bine, să zicem în cuvine se cadă de la aia.
Cuvine se toare mâna, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea urmă fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Fiul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mâini.
Sau Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Fărul Veșinii și Deci vă rămin. Doamne, Iudăiește, Părinte.
Pentru Veșinii Sfântului, Părinte noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, Iudăiește-ne pe noi. Amin. Iudăiește-ne pe noi.